maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Napabalitang ang Estados Unidos at kanyang mga kaalyada kasama ng China ay nagtatrabahong magkasama sa ilang posibleng sagot sa pinakahuling pagtatangka ng North Korea na magpalipad ng kanyang ballistic missile. Nagsalita ang China laban sa pagsubok ng North Korea sa kanyang mga sandata at sinuportahan ang mga sanctions ipinataw ng United Nations sa bansa. Inulit din ito ang panawagan para sa isang usapan habang lumalabas ang kanyang pagkainis sa North Korea. Narito sa ating wika ang mga karagdagang ulat na tinipo ni Peggy Giacomelos. Sinabi ng tagapayo ni Pangulong Donald Trump, H.R. McMaster, na ang pinakahuling pagpapalipad ng North Korea ng kanilang missile ay sumasang-ayon sa nagbabantang pagkilos. Idinagdag niya na magpapatuloy umasa ang Estados Unidos sa kanyang mga kalyada sa rehiyon kasama ang pamunuan ng China upang gumawa ng nararapat na aksyon pagkatapos ng ulat na nabigo ang pagpapalipad ng North Korea. Ayon sa tagapayo, nagtatrabahong magkasama ang Estados Unidos, kanyang mga kaalyada at China sa ilang hakbang bilang kasagutan.
I think it's really the consensus with the President, our key allies in the region, Japan and South Korea in particular, but also the Chinese leadership, that this problem is coming to a head. And so it's time for us to undertake all actions we can, short of a military option, to try to resolve this peacefully. And so we're going to rely on our allies like we always do, but we're also going to have to rely on Chinese leadership.
Sumang-ayon naman si Senador John McCain na susi ang China upang mapigilan ang North Korea sa paglulunsad ng kanilang missile na nuklear. Sa isang panayam sa Meet the Press ng NBC sa Estados Unidos, sinabi ni Senador McCain na nagpapatuloy gumawa ng progreso ang North Korea sa paggawa ng mga sandatang opensiba sa kabila ng nabigong pagpapalipad. Ayon na din sa senador, ang aksyon ay lubos na kritikal dahil kulang sa kahinahunan ang pinunong Kim Jong-un.
This is really very serious. This guy in North Korea is not rational. His father and his grandfather were much more rational than he is.
Naniniwala si Senador McCain na may kapangyarihan ang China upang payapain ang ambisyong nuklear ng North Korea.
China is the key. They can stop this if they want to because of their control over the North Korean economy. And by the way, I would point out, and I know this will come up later on, but there are artillery on the border between North and South Korea that can reach Seoul. Mm-hmm. And we can't take them all out before. I mean, this is a very serious, this may be the first test of this presidency, but China can shut them down and we should be, whether they're currency manipulators or not, we should expect them to act to prevent what could be a cataclysmic event.
Nakapokus ang administrasyong Trump sa estratehiya ng North Korea upang magpataw ng mas mahigpit na sanksyong pang-ekonomiya, posibleng kasama ang embargo sa langis. Maaaring kasama din dito ang pangmundong pagbabawal lumipad ng mga eroplano ng North Korea, ang pagharang sa mga barko ng kalakal at pagpaparusa sa mga bangko ng China na gumagawa ng negosyo sa North Korea. Habang dumadalaw sa South Korea nitong nagdaang linggo, sinabi ni Vice Presidente Mike Pence ng Amerika na nakapangako ang bansa sa mga sundalong lalaki at babae ng bansa at sa kanyang ugnayan sa South Korea na mas malakas ngayon kaysa sa noong una. Sinabi niya na magtatagumpay ang kalayaan.
This is a challenging time all over the world, but especially here in the Asia Pacific. The opportunity for me to be here today at such a time as this is a great privilege for me. But let me assure you, under President Trump's leadership, our resolve has never been stronger. Our commitment to this historic alliance with the courageous people of South Korea has never been stronger. And with your help and with God's help, freedom will ever prevail on this peninsula.
Ang tensyon ay tumaas sa rehiyon buhat ng magsimulang magpalabas ng matigas na pahayag si Pangulong Donald Trump tungkol kay Kim Jong-un. Binaliwala ng pinuno ng North Korea ang mga panawagan mula China na nagpatuloy sa kanyang programang nuklear at itinuturing naman ng Estados Unidos bilang tuwirang banta sa kanila.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.